we mata kande wodo kpogo. E rume do jiji zan kwe de wenu. Matye we mata wene, we mafo do kpoje wewe. Maki we mata izen, we mafo wene je kwa tonu kwene. Luki we mata tene, we mafo tenwe je tene. Nuta jiedo we mata elomeye. Elo dudobo ekbota jan bate mumblonu meto. Renwe mese do Jezu ton le vobo do sinsenzo e ton wawe do Galileo. Me eblo alido nun Jezu we do vivo mohuan. Jan bate mumblonu meto kbo do game sin kwe we mondye. Jan dodo akbangba do ekun sokbe bonu akosu elo du antipasi na yi noviton Filipu siansi elo dia di bo dao. Elo du kokbe asi ton nou konton bo da elo dia di. Sokbe kpo mo izi sen elo du desu non dodo emi non kwe do ekpo o. A lo uli uli mo hon yi a Galile, bo kale sokbe khasen a. Bo na do na sinkon nou nou gbe nou men jan ton. Elo du uli do game. Bo ya, elo dia di we na ko si se do eni blo mo. Elo du tun we ena so jan do wa e a. Do togon non mo jan do mo gbe ido ma uton na. Matye we mata wene we mafo a ton. A mo. Nou ti mo nou elodia di debu a. Eye ren jan home, bok podo alibado hu hu ton we. Ma ki we mata izen we mafo a foton nou kwenen. Kudo me on, aliyo wa runi. Dindin wa yi kwe, kwe gban nou kwenwe kwenu mi ton ton kwo kwe de yo. Elo du yulo a god da kode, bona do du jiji zan ton sin kwe. Gan ron yi to ton le, a kwan gan ton le, bo men nou kwenye di Galile ton le bik bo e wa kwe yo teme. A gado yi yiwe yo, e se vyon nou elodia di ton Salome, e asu ton Joho Filipu Gini edo, ben adu we nou jono le. We dudu ton yon mele nou kume taon. Kome roun elodu taon, doa si ton sin fi ou, be doni do. Nou de julo we roun, biyo nou mana we. E tre dakpa ni do, nou debu e ako si hu biyo, e na bo yon akosu du toche sin vlodo we yo, nana we. Chobo nou Salome nana hosiyon, e yi mon notonbo kambye do. E ten kasi hubyo din. Ma ki we mata izen we mafo konukun e je konukwene. Aliye ba we elodia di de ene. Biyo jan bate mumblonu meto sinta, we e doni trolo. A zondokbo o, Salome leko wa elodu gombo biye do. Njilodo anina jan bate mumblonu meto sinta mi, do ganunbe jemen do fi din trolo. Ma ki we mata izen, we mafo konu kwenye kpo kwa tonkpo. Nou ene ku nou elodu taon. Amon, jono leko si akpaye e donu Salome e. Akpaye ne mande nyi mwiyani. Enye ne tre biyodo eni huho me vono one. Ene uo, elodu se soja aton le do kpo to kankpa ome. Bo ne ekbe do eni blo nou bada bada ene. Zan o, soja o leko wabo ren jan sinta do ganu kbe jede me. E so jonu Salome, bo e so yi jonu notan. E a gwan vu jan ton le se nou e je yo, ye wa yi so chi yo ton bo di. E ne gudu o, ye yi don nou e je yi nou Jezu. Gwe nou e elo du wa se do nou konmen do Jezu do a son gbo nou mewe, bo le do ye yan 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 si mele ji we yo, resi di. E no kambyo e de do jan bate mou blo nou meto we ka fon sin ku, bo yin Jezu we do nou e ne le blo we ya ji. Loki we mata tene we mafo tenwe. Ene uo, elodu antipasi julo taon, bona mo Jezu. Mwen e jila we Jezu de si se wuka we a. Enyon wao, e julo na mo Jezu bona do tun to nou nou e kambyo ede we ede utu we. Nou kambyo vok mon jiton le. Ani u jan bate mou blonu meto kado kame. Mwen le winte le elodia di ka babo e hu jan. Jan kugudo e yo, ete we lodu antipasi ka banamo Jezu.